Kuuntelet Anneli Kannon romaania Punaorvot. Lukijoina Vuokko Hovatta, Maija Lang, Emma Louhivuori, Antti L.J. Pääkkönen ja Eeva Soivio. Äänitetty Air Selectin studiossa. Vuosi 1918. 1. Helmikuu. Johanssonit vaelsivat vakavin ilmein toista linjaa alaspäin, kohti Hakaniemen toria. Ensimmäisenä marssi tomerasti 11-vuotias Lahja, joka talutti kädestä 6-vuotiasta pikkusisartaan Ilonaa. Tyttöjen letit oli veteen kastetun kamman avulla vasta kiristetty niin tiukasti, että ne tuntuivat kiskaisevan silmät vinoon. Koreat punaiset silkkinauharusetit hehkuivat lettien kärjissä. Tyttöjen jäljessä vaappui äiti Helmi, kallistaen raskausmahansa vuoroin vasemmalle ja oikealle jalalle. Perää piti 14-vuotias Aarre, joka tuon tuostakin vilkaisi ihaillen isänsä, koska tällä oli kivääri olallaan ja hihassaan punainen nauha, jossa luki Helsingin rautatieläisten komppania. Isä asteli päämäärätietoisesti ja tuijotti suoraan eteensä, sillä oltiin vakavalla asialla, työväen vallankumousta tekemässä. Perheen isä Arvo oli keskimittainen, vaalea hoikka mies, jonka ohimoilta jo hiukset pakenivat, vaikkei ikä ollut vielä 40. Hänestä ei erottunut erityistä komeutta, mutta pitkäsormiset soittajan kädet ja tummansiniset silmät olivat herkät. Mies tuntui säkenöivän valoa. Äiti Helmi oli niin pienikokoinen ja linnunluinen, että näytti melkein lapselta. Kolmion muotoisissa kasvoissa oli terävä leuka ja nenä, pieni suu ja esiin työntyvät poskiluut. Silmät olivat vaaleat ja siristävät, tukka epämääräisen värinen ja hapsottava. Lapsista Aarre ja Ilona olivat perineet isänsä ulkomuodon. Heidän pyöreät kasvonsa olivat tasasuhtaiset ja he olivat suurisilmäisiä ja siroraajaisia. Lahja sen sijaan oli epäonnekseen tullut äitiinsä. Hän oli laiha ja väritön, kasvot terävät joka suuntaan, mutta ilme oli määrätietoinen ja suu tiukka kuin vanhalla ihmisellä. Hän piteli pikkusisarensa kättä otteella, josta ei ollut irti pyristelemistä. Aarre kantoi harmonikkaa kuin liiton arkkia. Soittopeli oli perheen kallisarvoisin omaisuus, jolla isä oli soittanut monet nurkkatanssit ja työväentalon iltamat. Hanurilla hän hankki lisätienestejä perheelleen, vaikka olikin hyväpalkkainen rautatieläinen, ammattimies, joka huolsi vetureita Pasilan konepajalla. Perhe askelsi kohti työväentalon harmaa graniittista kivilinnaa. Lahja kiskoi painavan oven kaksin käsin auki. Aulan kivilattialla lillui lumesta sulannut ruskea kuravesi, satojen kengänpohjien kuljettama. Johanssonit kahlasivat sen poikki kenkeään varoen ja nousivat portaita juhlasaliin. Jassojaa, Johansson toi koko pesueen, naurahti punapäällikkö, joka tärkeydestään tietoisena hääri tapahtuman järjestelijänä. Saliin oli viritelty valokuvaamo. Kuvaajan suuri kamera seisoi kolmella jalallaan salin lattialla ja sitä peitti musta kangas. Näyttämön taustafondiksi oli laskettu ajankohtaan sopivasti talvinen metsämaisema. Ulkona hohti helmikuun kova valo. Kireä pakkanen oli hetkeksi lauhtunut, ja Helsinkiin puhalsi lounaasta lauha, melkein lämmin henkäys. Raskas musta talvi oli heitetty harteilta. Luonto lupasi valoa ja kevättä, mutta ihmisten maailma oli myllerryksessä. Helsingissä oli kansanvaltuuskunta ottanut vallan, ja porvarillisesti ajatteleva kansanosa hermostunut. Senaatti oli hajonnut ja senaattorit piiloutuneet, mutta neljä heistä oli onnistunut pakenemaan Vaasaan ja perustamaan sinne valkoisen hallituksen. Toiveikkuuden, voiton riemun ja kaikenlaisen hyvän odotuksen vieressä vaani sota, eikä sellaisesta ollut kenelläkään kokemusta. Kivääri oli työmiehen käsissä aivan uusi työkalu. Näyttämöllä poseerasi kaksi kaartilaista. Toinen istui tuolilla, toinen seisoi hänen vierellään pitäen kättään toverinsa olkapäällä.